SBS Filipino.
On radio, online and mobile, you're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga sa inyong lahat. Sa SBS Filipino, ngayong Webes, 18 ng Enero, taong 2018. Narito si Claudette Centeno Calixto para sa mga pinakahuling ulat.
Maraming salamat, Annalyn. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Araw ng Webes, 18 ng Enero, taong 2018. Narito na ang ulo ng mga balita. North at South Korea nagkasundong magkasamang magmamartsa sa Winter Olympics na gaganapin sa susunod na buwan. Isang helicopter na may sakay na 4 bumagsak malapit sa Uluru. At sa Pilipinas, DOJ nag-utos ng karagdagang pagsiyasat sa isang media site na nagpagalit kay Duterte. Yan ang ulo ng mga balita ngayong araw ng Webes, 18 ng Enero, taong 2018. Sa nilalaman ng balita, kasamang magmamartsa ang North at South Korea sa ilalim ng pinag-isang peninsula flag sa pagbubukas seremonya ng Winter Olympics sa susunod na buwan na gaganapin sa South Korea. Ang anunsyo ay lumabas pagkatapos nagdaos ng mga pag-uusap ang mga opisyal ng North at South Korea sa barangay na hangganan ng Panmunjom. Sinabi ng Biseministro ng Unification ng South Korea na si Chun Hae-sung, magbubuo din ng isang pinagsamang koponan ng women's ice hockey ang dalawang Korea.
The two Koreas have agreed to finalize the size of the North Korean athlete team participating in the Winter Olympics and the games the team will take part in through discussions between the International Olympic Committee and the Olympic Committees of the two Koreas. The South and North will jointly march in the opening ceremony with the Korean Peninsula flag and form a unitary South-North female ice hockey team.
Ang laro ay gaganapin sa 9-27 ng Pebrero sa Pyeongchang. Sa ibang balita, 2 ang nasa kritikal na kondisyon pagkatapos bumagsak ang isang helicopter na may sakay na 4 malapit sa Uluru. Naganap ang pagbagsak sa isang malayong lugar malapit sa Yulara, lampas 6:30 ng gabi Miyerkules. Sinabi ng doktor, 2 mula sa 4 na pasyente ang naiulat na kritikal. Samantala, naabisuhan na ang kawanihan ng Australian Transport tungkol sa nasabing pagbagsak. Sa Pilipinas, nag-utos ng imbestigasyon ang Departamento ng Katarungan sa Pilipinas kahapon, Miyerkules, sa posibleng kriminal na pananagutan ng Rappler, isang site ng mga balita na kilala sa paghahamon ng gobyerno at tinawag ng kontrobersyal na presidente ng bansa bilang fake news outlet. Inanunsyo ng Security and Exchange Commission, Lunes, na binawi nito ang lisensya ng Rappler dahil sa paglabag sa restriksyon ng konstitusyon sa banyagang pagmamay-ari ng media. At sinabing isa sa mamumuhunang Amerikano nito ay may kapangyarihang mag-impluwensya sa mga operasyon sa kabila ng hindi pagmamay-ari ng anumang bahagi. Binigyan naman ng permiso ang Rappler na magpatuloy sa operasyon habang naghihintay sa apela. Ngunit ang desisyon ng SEC ay nagdulot ng galit sa mga karapatang pantao at ibang grupo ng media kung saan inakusa nila ang presidente sa pagpaparusa sa Rappler dahil sa paraan ng pagbabalita. Itinanggi naman ito ni Duterte at ng kanyang administrasyon at sinabing ang kalayaan sa media ay hindi inaatake. Sinabi naman ng sekretaryo ng Katarungan na si Vitaliano Aguirre, malinaw na lumabag sa anti-dummy law ang Rappler kaya mahalaga lang na idaan sa masusing investigasyon ng departamento para sa iba pang mga paglabag. Inirawan naman ang kumikilos na managing editor ng Rappler na si Che Hofilena bilang isang fishing expedition at puro at simpleng panliligalig ito. Samantala, sinabi ng Presidential Legal Counsel ni Duterte na si Salvador Panelo, ang kaso laban sa Rappler ay hindi parte ng strategiya ni Duterte. Samantala, para sa karagdagang balita, nagbabala ang Sekretarya ng Estado sa Amerika na si Rex Tillerson na maaaring magdulot ng isang respondeng militar kung hindi dadaan sa negosasyon ang North Korea sa pagsusuko ng mga nuklear na sandata nito. Ito ay pagkatapos magpulong ang 20 nasyon sa Canada upang ikonsidera ang sariwang pakikipag-ugnayan ng North Korea sa South Korea. Sinabi ni Tillerson, ang administrasyong Trump ay naghahanap ng diplomatikong resolusyon sa nuklear na standoff. Dagdag niya, dapat maging mahinahon at malinaw ang mundo tungkol sa kasalukuyang sitwasyon.
North Korea has continued to make significant advances in both its nuclear weapons, the lethality of those weapons, as well as the continued progress they've made in their intercontinental ballistic missile systems.
Samantala, inaresto ng pulis ng Serbia ang tatlong Australianong lalaki na pinagsususpetsahang bahagi ng isang international na drug smuggling na grupo. Ayon sa pulis, di umano, ang mga lalaki ay may kaugnayan sa isang cocaine bust sa Sydney kung saan 1.28 tonelada ng cocaine na tinatayang may halagang 500 milyong Australianong dolyar ang nakuha noong Abril ng nakaraang taon. Sinabi ng pulisya ng Serbia, ang pag-aresto ay nangyari dahil sa pakikipagtulungan sa federal na mga pulis ng Australia. Sa ibang balita, dinespatsa ng White House ang mga kritisismo ng presidente ng Amerika na si Donald Trump at ang kanyang mga atake sa media, gayunman ang sinasabing fake news o peking balita. Kinumpara ng senador ng Republican na si Jeff Flake si Trump sa dating leader ng Soviet na si Joseph Stalin. Sinabi din niya ang mga pag-atake ay kumakatawan sa isang pangmundong banta ng kalayaan ng press at media. Sinabi naman ng sekretarya ng White House na si Sarah Huckabee Sanders, naghahanap lamang ng atensyon si noong Flake at dapat hindi seryosohin ang kanyang mga pananaw.
He's not criticizing the president because he's against oppression. He's criticizing the president because he has terrible poll numbers. And he is, I think, looking for some attention. I think it's unfortunate. And certainly, I think our position here at the White House is that we welcome access to the media every day. And to act as if we're anything but open to that back and forth exchange is utterly ridiculous.
Samantala, sinabi ng isang legado ng United Nations, siya ay higit na umaasa na abot kamay ang isang solusyon upang matuldukan ang 27 taong pagtatalo sa pagitan ng Greece at Macedonia dahil sa dating pangalan ng Republika ng Yugoslav. Matagal nang tutol ang miyembro ng EU na Greece sa paggamit ng Macedonia sa pangalan, na isa ding rehiyon sa hilaga ng Greece simula ng dating deklarasyon ng Republika ng Yugoslav ng kalayaan noong 1991. Di katulad ng ibang nasyon, hindi kinailangan ng Macedonia na makipaglaban upang makuha ang pagkaestado nito. Sa mga pagpupulong sa United Nations, sinabi ng legado ng UN na si Matthew Nimitz, isang iminungkahing solusyon na ang ibinigay ngunit hindi pa naisa sa publiko at nagpapatuloy pa ang talakayan hinggil dito.
I view this as a good set of ideas, a compromise and a package that both sides should feel comfortable with and lead to a dignified and satisfactory solution. But that's just my thinking.
Samantala, sinabi ng leader ng Greens na si Richard Di Natale, nagbigay ng timbang ang bagong resulta ng poll sa argumentong baguhin ang PETSA ng Australia Day na 26 ng Enero. Sa isang bagong poll ng nakabase sa Canberra na think tank, nalaman ng institusyon ng Australia na higit kalahati ng mga dumaan sa survey o 56% ang nagsabing hindi issue sa kanila kung anong araw gaganapin ang araw ng Australia. Nalaman din sa poll na 49% ng mga dumaan sa survey ay naniniwalang ang araw ng Australia ay hindi dapat ganapin sa araw na nagpapagalit sa mga katutubong Australiano. Ngunit sinabi ng Ministro ng Citizenship at Multikultural na mga gawain na si Alan Tudge sa ABC, hindi na kailangan pang baguhin ang PETSA.
Previous polls show that Australians are very happy celebrating on the 26th of January because it is a great unifying moment for this country where we properly celebrate our history, our Indigenous heritage, our British foundations, and the multicultural character of this nation.
Sa ibang balita, nasa Tokyo ang punong ministro na si Malcolm Turnbull ngayong araw para sa isang taunang pag-uusap ng mga leader kasama ang kanyang kaharap na si Shinzo Abe. Sinabi ni Turnbull, dominado ng seguridad ang isang araw na pagbisita dahil sa banta ng nuklear ng North Korea at paninindigan ng maritime ng China. Dagdag ng punong ministro, tatalakayin din nila at ng leader ng Japan ang mga paraan upang buhayin ang nahintong Trans-Pacific Partnership o TTO trade deal.
And we are committed to opening up more opportunities for Australian exporters to get into more markets. And Shinzo Abe and I are absolutely committed to ensuring that the Trans-Pacific Partnership, the Big Free Trade Agreement, regrettably the US pulled out of after the change of administration, we're committed to that continuing and we're working very hard.
Samantala, nagbabala ang otoridad sa mga residente ng New South Wales na maghanda para sa mga malalang heatwave sa mga parating na araw. Nagbabala ang Bureau of Meteorology ng napakalubhang mainit na kondisyon sa buong estado mula Biyernes hanggang Linggo at nag-issue na rin ang babala sa panganib ng malubhang sunog para sa mga rehiyon kabilang na ang Sydney. Sinabi ng forecaster na si Jonathan Howe, ang panahon ay resulta ng mainit na hanging naglalakbay sa timog silangang bahagi ng Australia.
This is all a result of a high-pressure system, which is going to sit in the Tasman Sea and direct really hot and dry northerly winds over much of southeastern parts of the country. And a cold front moving through the bay will actually push those conditions further east of the country during the next few days.
Samantala, idineklara naman ang total fire ban at matinding babala sa mga malalaking parte ng Victoria dahil sa mga mainit na temperatura na aabot sa 40 degree pataas, habang ang temperatura sa Melbourne ay inaasang aakyat sa 38 hanggang 39 na degree ngayong Huwebes at Biyernes. Sa palitan ng salapi sa pagsara ng merkado kahapon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar Australiano ay maipapalit sa 40 piso at 16 na sentimo. Ang isang dolyar Amerikano ay may halagang 50 piso at 45 sentimo. At sa Reserve Bank of Australia, ang isang dolyar Australiano ay may katumbas na 0.79 na Amerikanong sentimo. Sa balitang sports, nagpakita si Nick Kyrgios ng isang mapanuksong ikatlong round sa Australian Open Showdown kasama ang dating finalist na si Joe Wilfried Tsonga pagkatapos matalo ang taga-Serbia na si Viktor Trojicki. Pinakita ng Australiano ang maunlad na 7-5, 6-4, 7-6 at 7-2 na tagumpay. Isang magandang balita rin para sa numero 1 sa bansa na si Rafael Nadal na nanalo sa derechong laban kay Leonard Mayer ng Argentina. Ang kampiyon ng 2009 ay naglaro ng parang walang takot sa kabila ng problema sa tuhod kung saan nakuha nito ang 6-3, 6-4, 7-6, 7-4 na tagumpay sa loob ng 2 oras at 38 minuto. Sinabi ni Nadal sa Channel 7, masaya siya sa kanyang porma.
Happy to be in the third round, of course, after a while without being on a competition. It's the second victory in a row. That's very important news for me.
At sa lagay ng panahon at pinakamataas na temperatura sa mga pangunahing syudad sa Australia, sa Perth, posibleng may ambon, 28 degree. Sa Adelaide ay magiging masyadong mainit at maaraw, 41 degree. Gayun din sa Melbourne, mainit at maaraw, 39 na degree. Sa Hobart rin ay mainit at maaraw, 31 degree. Sa Canberra ay maaraw, 34 na degree. Wollongong maaraw, 27 degree. Sydney kadalasan ay maaraw, 29 na degree. Samantalang sa Newcastle, maaraw din sa 26 na degree. Sa Brisbane, maaraw, 31 degree. Cairns, may isa o dalawang ambon, 32 degree. Sa Darwin, may isa o dalawang ulan at posibleng may bagyo, 32 degree. At sa Maynila, mayroong hiwalay na bagyong may pagkulog, 32 degree. At yan ang lagay ng panahon at pinakahuling mga balita ngayong umaga ng Huwebes, 18 ng Enero, taong 2018. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS, ako si Claudette Centeno Calixto, nagbabalita para sa Radyo SBS.
sbs.com.au/Filipino.